korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. U današnjoj emisiji donosimo vam sljedeće teme i sadržaje o kojima govorimo o kulturi, tradiciji i običaju nacionalnih manjina. Takmičenje učenika osnovnih škola o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, koje je održano u Loparama, okupilo je učenike iz 17 osnovnih škola sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara. Učesnici su ovom prilikom predstavili istoriju i kulturu nacionalnih manjina i obogatili svoje znanje. Članovi Upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske prisustvovali su na poziv predsjednice Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske 3. redovnoj sjednici ovog savjetodavnog tijela u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O radu Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske razgovaramo sa predsjednicom Majom Kremenović. Članice Udruženja za razvoj i edukaciju mladih Siguran korak upriličenim performansom u Bijeljini povodom Svjetskog dana borbe protiv ropstva željele su da ukažu na problem prisutan i u našoj sredini, a koji se odnosi na ugovorene brakove. Ovaj problem posebno je prisutan i u romskoj zajednici. Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke organizovalo je tradicionalnu manifestaciju Martinovanje. Bila je to prilika da se sumiraju rezultati rada ovog udruženja u godini na izmaku. O tome razgovaramo sa članom izvršnog odbora Udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke, Anom Marjanović. Opširnije o najavljenim sadržajima govorimo u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske. takmičenje osnovaca o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini koje je održano u Loparama okupilo je učenike iz 17 osnovnih škola sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara. Učesnici su ovom prilikom predstavili istoriju i kulturu nacionalnih manjina i obogatili svoje znanje. Takmičenje je pokrenuto na inicijativu OEPS-a, a organizuje se već 10 godina uz pomoć lokalnih zajednica i udruženja nacionalnih manjina Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Takmičenje promoviše vrijednosti različitosti u Bosni i Hercegovini, a osnovci se na ovaj način upoznaju sa specifičnostima nacionalnih manjina koje žive na ovom prostoru. Istorija, običaj i kultura svakog naroda posebna je na svoj način, a cilj je naučiti mlade toleranciju, upoznati ih sa običajima drugih naroda kako bi poštovali jedni druge i živjeli zajedno. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Franjo Rover.
Ova djeca ovdje na Majevci znaju da ne žive samo konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, nego da imaju i nacionalne manjine. Ja tu volim reći narod i narodnosti.
Na području Republike Srpske žive pripadnici 17 nacionalnih manjina, najbrojnija je romska zajednica. Bolje poznavanje njihove kulture jedan je od preduslova uspješnog zajedničkog života. Svaku nacionalnu manjinu učenici su predstavili kroz kviz znanja, poeziju, muziku, ples, narodne nošnje i kulinarske specijalitete. Osnovci su u okviru priprema za ovo takmičenje imali priliku da se upoznaju sa kulturnim specifičnostima svih ostalih nacionalnih manjina sa kojima dijele životni prostor.
Ja sam Marija Stevanović, dolazim iz osnovne škole Stevan Nemanja Dregaljevac Gornji. Mi smo predstavljali nacionalnu manjinu Crnogorce. Naučila sam mnogo na primjeru prošlosti kada su se doseljavali, da imamo mnogo sličnosti, najprije imamo sličan jezik i hranu također istu jedemo. Pa naučila sam da su oni također narod koga ne trebamo da izdvajamo, jer su i Srbi također išli u druge države kao nacionalna manjina.
Radovan Stojanović iz Crnjelova pored Bilj, Sveti Sava Crnjelova. Pa predstavljamo Rumune, naučili smo dosta toga što se tiče njihove tradicije, običaja, hrane, kak su, prosto sve o njima smo učili. Pa ima dosta i sličnosti, evo na primjer, u hrani gulaš je isto kao i kod nas i kod njih, a normalno ima i razlika u nošnji, u kulturi, u običajima.
Kako bi se osigurala održivost ovog jedinstvenog projekta, čelni ljudi tri lokalne zajednice potpisali su sa školama protokol o saradnji u promovisanju kulture nacionalnih manjina. A pored Lopara, tu su još opština Ugljevik i grad Bijeljina. Načelnik opštine Lopare Rado Savić i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kažu.
Mislim da je ovo dobar primjer da djeca se uče o suživotu, o toleranciji, o drugima. Čim više znamo o drugima, sigurno smo bogatiji i sigurno to doprinosi jednom kvalitetnijem životu. Mislim da ovo treba da bude obrazac koji će se prenijeti u druge sredine, jer se pokazalo kao veoma efikasno i uspješno i evo bude interesovanje i djece.
Da bi neki ljudi nacionalne manjine koje zajedno žive s nama u okruženju bili, da ih uopšte razumijemo i da bili shvaćeni, treba da ih upoznamo. Zato je ovo što je već tradicija, bio ovo dobra stvar, dobro prihvaćeno da jednostavno kroz takmičenje učenika upoznamo sve nacionalne manjine na našim prostorima i to je sigurno prvi korak. Ne živimo jedni pored drugih, nego jedni sa drugim. Mi smo odavno se opredijeli da Bijeljina bude grad, otvoren grad, grad jednakih šansi za sve, grad koji je grad budućnosti. A generalno mi želimo, imamo jednu devizu. Nacionalne manjine treba da imaju poseban položaj i manjinski narodi, zato što samim tim što su manjina i što su manjinski narodi mogu da se osjećaju u podređenom položaju. Ne bi bilo, treba posebno pažnju da obratimo prema njima i mi hoćemo da napravimo tu pozitivnu diskriminaciju u smislu da im pokažemo da zaista mi kao većinski narod sve podržavamo u našem gradu, da svi ljudi budu podjednaki, da imaju svoju jednaku šansu u našem gradu. Mislim da smo u tome uspjeli, da se objedini priča kao multinacionalnom gradu gdje se poštuju ljudska prava i poštuju demokratski proces.
Iz aktive direktora osnovnih škola Semberske regije ponosni su na činjenicu da se takmičenje održava već 10 godina, kao i da je pokrenuto upravo u Bijeljini, a da se proširilo i na druge gradove i škole u Republici Srpskoj. predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Bijeljina Predrag Račanović.
Ovo takmičenje je veoma bitno da bi se jednostavno kod mladih ljudi širila svijest o zajedničkom životu u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, da se mladi kroz ovo takmičenje i kroz školski život upoznaju da u Bosni i Hercegovini živi 17 nacionalnih manjina.
Takmičenje o poznavanju nacionalnih manjina uvršteno je u kalendar Pedagoškog zavoda, te će se od naredne godine takmičiti sve osnovne škole u Srpskoj. Planirano je da završno republičko takmičenje bude održano u aprilu ili maju mjesecu naredne godine.
Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš sa saradnicima upriličio je 25. novembra u prostorijama Skupštine opštine sastanak sa direktorima svih osnovnih škola na području opštine Prnjavor. Sastanku je također prisustvovao i Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Pored aktuelnih tema koje se tiču osnovnog obrazovanja u ovoj opštini, na sastanku je bilo riječi i o organizaciji predstojećeg drugog po redu takmičenja osnovnih škola o poznavanju nacionalnih manjina. Nakon uspješne diskusije postignut je dogovor da drugo takmičenje osnovnih škola Prnjavora o poznavanju nacionalnih manjina u BiH bude održano 28. februara naredne godine u Prnjavoru. Načelnik Tomaš je izrazio spremnost da opština Prnjavor bude pokrovitelj ovog događaja te očekuje da i ovo takmičenje bude uspješno organizovano i dobro posjećeno kao i prethodno.
Gazam po gradu što me izrasta.
Upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske prisustvovali su na poziv predsjednice Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske trećoj redovnoj sjednici ovog savjetodavnog tijela u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pored aktuelnih tema koje se tiču rada Saveza i Savjeta, glavne teme razgovora odnosile su se na planove rada i zajedničke aktivnosti za 2020. godinu, strategiju za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020-2024. godina i informaciju u vezi pripreme i dostave podataka za treći izvještaj o primjeni Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u Bosni i Hercegovini, a koje priprema Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. U nastavku emisije slijedi razgovor sa Majom Kremenović, predsjednicom Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske. U današnjoj emisiji govorimo o radu Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, savjetodavnog tijela u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koje se zalaže za ciljeve i interese nacionalnih manjina. Tim povodom naš gost je Maja Kremenović, predsjednica ovog savjeta, koja će nam kazati koji su ciljevi, zadaci i planovi u radu Savjeta nacionalnih manjina i kako zapravo funkcioniše i djeluje Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Dobar dan Radmila vama, dobar dan slušalcima Radija Republike Srpske i emisije Korijen. Kao što ste već u vašoj najavi rekli, ove godine, tačnije u junu mjesecu, je imenovan četvrti saziv Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno tog jedinog savjetodavnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske. Evo, već od juna mjeseca do sada, znači za tih nepunih 6 mjeseci, Savjet nacionalnih manjina je započeo neke svoje aktivnosti prema usvojenom planu rada za tekuću godinu. Tako da smo eto već do sada održali ukupno 3 sjednice. Učestvovali smo aktivno u radu, odnosno prateći same sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koje su bile u međuvremenu. Tako da od nekih glavnih aktivnosti koje bih ja izdvojila mimo održavanja ove 3 sjednice koje su nam redovne u našem radu, već u julu mjesecu smo radili na izmjenama i dopunama zakona o ličnom imenu, odnosno onom segmentu koji se odnosi na pripadnike nacionalnih manjina, da pokušamo da uvedemo i u taj zakon obavezu, odnosno dužnost i mogućnost da se lična imena i prezimena pripadnika nacionalnih manjina upisuju na jeziku nacionalne manjine shodno zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Tako da smo tu inicijativu uputili, nažalost nismo uspjeli do kraja, mogu slobodno reći, izgurati da taj naš prijedlog bude usvojen, ali naravno mi ćemo i dalje insistirati na dosljednoj primjeni zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Imat ćemo još sad nekih aktivnosti u vezi sa potraživanjem informacija od institucija koje vode ove vrste evidencija što se tiče ličnih imena i prezimena, pa da vidimo u kom segmentu će se i kako će se i dalje tretirati upotreba jezika. Što se tiče ovih drugih aktivnosti, naravno, kao što sam već rekla, pored redovnih sjednica na kojoj diskutujemo o aktuelnim temama koje se tiču prava pripadnika nacionalnih manjina, pored, evo, kažem, te naše prve aktivnosti u vezi sa zakonom o ličnom imenu, već krajem godine, odnosno sad je ovih dana aktuelna i priprema budžeta za 2020. godinu, tu ćemo isto aktivno dati svoj doprinos u onom segmentu koji se tiče nacionalnih manjina. Također bili smo prisutni, odnosno pozvani na 3. zajednički sastanak svih savjetodavnih tijela, odnosno Vijeća nacionalnih manjina, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Federacije, koji je bio u Banja Luci u oktobru mjesecu, i učestvovat ćemo aktivno u radu novog projekta Savjeta Europe i Europske unije koji je tek počeo u oktobru mjesecu ove godine sa predstavljanjem u Sarajevu. Tako da sve te neke naše aktivnosti, naravno u suradnji sa našim članovima, trenutno imamo 12 izabranih članova Savjeta nacionalnih manjina, ćemo prilagođavati naš sam rad, a u narednoj godini imamo mnogo veće planove u smislu što je moguće veće aktivnosti po pitanju poštivanja zakona. I ona najnovija vijest o kojoj sam ja i ranije govorila je ta da nam je prihvaćen nacrt strategije strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020-2024. godina, pa tako da očekujemo na nekoj narednoj sjednici Narodne skupštine da i ova forma dokumenta bude usvojena u konačnici. Tako da imat ćemo u narednoj godini mnogo aktivnosti, mnogo obaveza, intenzivniju saradnju i sa Savezom nacionalnih manjina i sa udruženjima. Koliko god smo malo vremena imali u tekućoj godini, članovi su dosta aktivni po pitanju rada samog savjeta i imat ćemo dosta nekih aktivnosti koje ćemo naravno realizovati u saradnji sa samim savjetom.
Evo, vi ste pomenuli da Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske ima 12 članova. Možete li nam kazati kako se biraju ti članovi, koji su njihovi zadaci u radu ovog savjetodavnog tijela? A onda da nam kažete i o tome, o vašoj saradnji sa Savjetom, odnosno Vijećem nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine.
Saziv Savjeta nacionalnih manjina broji 12 članova, odnosno po jedan predstavnik svake nacionalne manjine. Što se tiče samog načina izbora, on je vrlo jednostavan i vrlo transparentan način izbora članova. Znači, prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, gdje stoji, odnosno u klauzulama koje se odnose na učešće u organima vlasti, stoji da je ovlašteni predlagač članova Savjeta nacionalnih manjina Savez nacionalnih manjina Republike Srpske. Naravno, kroz svoje procedure Savez nacionalnih manjina potražuje te vrste informacija od strane članica, odnosno udruženja koja se konsultuju između udruženja i iste nacionalne manjine, ko bi trebao da bude predstavnik u ovom savjetodavnom tijelu. Tako da je to praksa bila u svim prethodnim godinama i na takav način se vrši izbor članova Savjeta nacionalnih manjina. A što se tiče samo saradnje i sa Savezom i sa ostalim savjetodavnim tijelima, odnosno Vijećem nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijećem nacionalnih manjina Parlamenta Federacije, kolege iz prethodnog saziva su imale jako dobru, jako korektnu saradnju, a evo kaže, mi smo već imali tu sreću da se upravo taj takav zajednički sastanak održi u oktobru mjesecu u Banja Luci. Tako da ćemo mi sve te neke aktivnosti koje su započete ranije, koje se tiču rada savjeta, nastaviti u narednom periodu i naravno dati mogućnost da se neke nove aktivnosti kreiraju i da se što više promoviše rad samog savjeta, da se na što bolji mogući način učestvuju i u rad same Narodne skupštine i drugih institucija za koje smatraju da ima potrebu da Savjet nacionalnih manjina učestvuje, a posebno ćemo pratiti sve te neke zakonska rješenja i sve druge informacije koje se tiču prava pripadnika nacionalnih manjina. A što se tiče, ja ću samo još malo posvetiti vremena u vezi saradnje sa Savezom. Mi smo upravo na našoj trećoj sjednici koja je održana polovinom novembra mjeseca, imali smo taj prvi zajednički sastanak i sa Savezom nacionalnih manjina, odnosno proširenom sastavu sa svim članovima upravnog odbora. Tako da će nam i to biti određena praksa u smislu saradnje i komunikacije, sva ta neka pitanja koja se tretiraju na nivou upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina jednako se odnose i na rad samog savjeta, jer su pitanja i problematika jedinstvena, a to je naravno za dobrobit svih nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.
Za kraj razgovora, Majo, da nam kažete kakvi su planovi Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske u narednoj godini, evo u kratkim crtama.
Što se tiče naših planova, mi ćemo upravo sad u toku decembra mjeseca pripremiti taj neki naš operativni plan rada za narednu godinu. To će podrazumijevati završetak, odnosno praćenje svih ovih započetih aktivnosti u ovoj tekućoj 2019. godini i naravno što nam je jedna od bitnijih stvari u radu za narednu godinu je upravo ova, što sam pomenula ranije u razgovoru, strategija za nacionalne manjine, jer će onda uslijediti, ja se nadam, nakon usvajanja ovog predloženog teksta, već priprema i tih nekih akcijnih planova, formiranje tih radnih grupa, a naravno to ćemo koordinirati u saradnji sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, pošto su oni nosioci ovih aktivnosti. Tako da ćemo mi nastaviti taj neki naš započeti rad i sve te neke aktivnosti i pokušati da organizujemo, odnosno upriličimo jedan događaj, nešto kao konferencija ili neki susret nacionalnih manjina, da malo aktualizujemo ponovo temu oko zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina i razmjene iskustava i da vidimo šta smo otprilike u ovom nekom periodu od možda godinu ili dvije dana uradili u toj oblasti, tako da malo se okupimo, razmijenimo iskustva i da vidimo koje su nam to neke smjernice za daljnji rad. A što se tiče konkretnih aktivnosti savjeta, to će znači se podrazumijevati od održavanja tih redovnih sjednica, praćenje rada Narodne skupštine, učestvovanje u radu svih odbora, odnosno u onim odborima za koje smatramo da su nam neophodni. Svi ti neke druge aktivnosti koje savjetodavno tijelo može dati svoj doprinos.
Naš gost u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske bila je Maja Kremenović, predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, savjetodavnog tijela u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, pioggia freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore ed un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso in un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci
članice Udruženja za razvoj i edukaciju mladih Siguran korak upriličenim performansom u Bijeljini povodom Svjetskog dana borbe protiv ropstva željele su da ukažu na problem prisutan i u našoj sredini, a koji se odnosi na ugovorene brakove. Ovaj problem posebno je prisutan u romskoj zajednici kada u ugovoreni brak stupaju djevojčice sa navršenih 12 godina. Prilog Lidije Bešlić.
Podaci o stupanju romskih djevojčica u brak su uznemirujući. Skoro 17% udalo se prije navršene 15. godine života, a 54% se uda prije navršene 18. godine. Iz udruženja Siguran korak navode da se o ovom problemu koji je prisutan u našoj sredini malo govori u našoj zajednici, istakla je aktivistkinja udruženja za razvoj i edukaciju mladih Siguran korak Violeta Mrkaljević.
Imamo saznanja da postoje ugovoreni brakovi, međutim slabo ko da obraća pažnju na te brakove, čak i kad sazna ne želi da prijave policiji i iako se ugovoreni brak tretira kao krivično djelo, što i jeste, zapravo niko, rijetko ko baš da reaguje kada je riječ o romskoj populaciji, zato što većina smatra da je to njihova tradicija. Međutim, ovdje smo da razbijemo taj tabu, jer to nije tradicija, nego je to krivično djelo i bez obzira da li je riječ o romskim ili neromskim djevojčicama, svaka djevojčica ima pravo na djetinjstvo, na normalno odrastanje, bez da bude prisiljena ili ugovorena da se uda.
Mlade udate djevojke su jedinstvena, iako često nevidljiva društvena grupa, s obzirom da se od njih zahtjeva da obavljaju zahtjevne kućne poslove, da su pod pritiskom, da pokažu svoju plodnost i da su odgovorne za odgajanje djece, iako su i same još uvijek djeca. Udate djevojke i maloljetne majke suočene su sa ograničenim mogućnostima da same donose odluke i imaju malo izbora u životu. Jelena Barbu, aktivistkinja udruženja Siguran korak.
Mi smo ovdje da pokažemo to nije tradicija. One su već navikle, mislim, kad imate žensko dijete u kući, zna se tu je za kuću i da će sa 12-13 godina, kao što sam već rekla, kad dobije prvi menstrualni ciklus, da ode, to jest da je prodaju i da je već osuđena na neku drugu kuću, da pazi muža, svekra, da rađa djecu i to je samo njen posao.
I ali mislim, to psihički ponose?
Jako loše, jako loše. Prije je ono bilo to i nekako shvatalo se kao normalno, ali kada imaju primjer da kada već i mediji su tu više zastupljeni i kada je ovo 21. vijek, smatram da malo loše utiče na njih generalno.
Kako im možete vi pomoći?
Pa prije svega pružiti im ruku pomoći u vidu da ih da prijavimo u centar za socijalni rad, da ih osiguramo u sigurnoj kući, da popričamo s njim, da pružimo topao razgovor i da ih ubedimo i da im kažemo da to nije izlaz iz današnjih problema.
I ženskih udruženja naglašavaju da nije primijećeno značajno unapređenje institucionalnih mjera usmjerenih ka sprečavanju ranih brakova ili podizanju svijesti o negativnim posljedicama takvih brakova.
Ah, ruči oči, ručio, aj bravo.
Ciao. ajde nene da nedemo, mame retića male, ajde oči oči kočio, ajde na vodu naši okno, mame retića male.
O tome kako je protekla manifestacija, tradicionalna slovenačka manifestacija Martinovanje u Banja Luci, čućemo od člana izvršnog odbora Udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke, gospođe Ane Marijanović. Gospođo Ana, da nam kažete na koji način su Slovenci ove godine obilježili svoju tradicionalnu manifestaciju, da li ste imali goste, kakva je bila atmosfera, eto da nam prenesete utiske sa tog događaja.
Dobar dan, Radmila, vama i vašim slušalcima. Jeste, ove godine je bilo 21. Martinovanje, održano je 23. novembra u Salonu Valentin uz učešće velikog broja i članova udruženja, ali i naših sponzora, prijatelja i drugih saradnika. Tradicionalno Martinovanje je počelo pozdravnim govorima predstavnika udruženja i gradonačelnika Igora Radojičića, koji je svojim prisustvom također uveličao ovu manifestaciju. U tom uvodnom dijelu smo se zapravo najviše i zahvalili kako gradonačelniku, tako i predstavnicima Kancelarije Vlade Republike Slovenije za Slovence po svijetu, zato što su nam i jedni i drugi znači omogućili zapravo da dobijemo svoje prostorije, pa smo na ovaj način jednostavno željeli da iskažemo i zahvalnost, a to je zapravo želja koju smo mi na prethodne godine iskazali i eto ove nam se godine i ostvarila. Nakon tih pozdravnih govora uslijedilo je kratko predstavljanje kulturnih aktivnosti našeg udruženja. Hor Davorin Jenko, mješoviti hor Davorin Jenko je otpjevao dvije pjesme pod vođstvom dirigenta magistrice Vanje Topić, a nakon toga je dječja folklorna grupa našeg udruženja odplesala dva plesa. Jedan je bio splet slovenačkih plesova, a drugi je bio jedan dio srpskog plesa. Tako da bilo je zaista zanimljivo. Nakon toga je uslijedilo tradicionalno krštenje vina, odnosno moment kada Sveti Martin, zapravo jedan gost iz Slovenije, je došao kao obučen u Svetog Martina sa pomoćnikom i onda su oni prikazali nam taj običaj krštenja vina, i nakon čega zapravo tek tada kao vino može da se pije, ono se krsti iz mošta u vino. Tako bilo je zanimljivo. Poslije toga su nas sve zajedno zabavljali gosti iz Slovenije, ansambl Jukebox iz Novog Mesta. Zaista bilo je zanimljivo, do nekih sitnih sati smo se svi lijepo zabavljali.
Ovo je tradicionalna manifestacija koju vaše udruženje organizuje već dugi niz godina. To je prilika da se, s obzirom da je već i kraj godine, sumiraju rezultati rada vašeg udruženja. Pa evo da nam kažete šta je to što je obilježilo rad vašeg udruženja u ovoj 2019. godini?
Pa sigurno da je ove godine najveće dostignuće zapravo našeg udruženja bilo to što smo dobili svoje prostorije. Zaista su uložena i velika sredstva od strane Vlade Republike Slovenije da bi se prostorije koje smo besplatno dobili od grada na korištenje i obnovile. Tako da zaista stav naglasak našeg udruženja, mogu da kažem, za ovu godinu da je bio na tome. A osim toga imali smo sve one aktivnosti koje smo i planirali. Najveće dvije zapravo aktivnosti našeg udruženja su Slovenački dan u Slatini, koji se održava u mjesecu junu, kao i evo ovo Martinovanje koje smo sad u novembru organizovali. Pored toga, znači, imamo zaista ono što bih mogla recimo da izdvojim su razmjene učenika, zato što mi imamo organizovanu dodatnu nastavu slovenačkog jezika za osnovce, srednjoškolce i odrasle. Tako da pokušavamo i njima, znači, na najbolji mogući način da predstavimo i Sloveniju, i iz tog razloga se organizuju ne samo ekskurzije, da kažem, odnosno odlasci u Sloveniju, već i ta razmjena učenika, prilikom čega naša djeca, znači osnovci i srednjoškolci, odlaze kod svojih vršnjaka u Sloveniju, a i ti vršnjaci dolaze kod njih u, kao uzvratnu posjetu. Tako da iz velikog broja krajeva Slovenije smo dobijali posjete, dolazili su nam i iz Kopra, iz Kranja, Ljubljane, tako zaista iz svih krajeva, a i mi smo išli u ta mjesta. Znači to su ti neki događaji i eto zaista ima ih dosta. Mogla bih još recimo da napomenem samo kviz koji već tradicionalno osmi put organizujemo u Banja Luci i gdje nam se priključe zapravo sva djeca koji su polaznici dodatne nastave slovenačkog jezika iz slovenačkih udruženja u Bosni i Hercegovini uz učešće nekih gostiju kao recimo slovenačko udruženje iz Niša ili neko iz Slovenije.
Zahvaljujemo se Ani Marjanović, članici izvršnog odbora Udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke. U nekoj narednoj emisiji govorit ćemo i o vašim planovima, s obzirom da je ova godina bila bogata događajima. Govorit ćemo i o planovima za narednu godinu. Još jednom hvala vam, gospođo Ana.
Hvala vama i prijatno. Sriđa, sriđa, kaj je to?
Try it.